pe în blocuri, ne? După cum spuneam și duminica trecută, suntem la cea mai lungă lecție despre dărnicie pe care o întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea mai întâi să clarificăm ceva. Cineva m-a întrebat duminica trecută dacă este diferență între dărnicie și zecioială. Ce ziceți? Sigur că este. Și este una foarte mare. Care este această diferență în câteva cuvinte? Zecioala, când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, este ceva fix. Este a zecea parte din venituri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și aceasta are și o destinație specială. Este casa lui Dumnezeu. Și când merge vorba despre casa lui Dumnezeu, înțelegem mai mult decât clădirea și înțelegem mai mult decât lucrurile administrative. Din zecioală trebuie să se poarte de grijă trupului lui Hristos. Și aici este inclus văduva din biserică, săracul din biserică, orfanul din biserică, adică tot ceea ce ține de trupul lui Hristos, ceea ce ține de biserică. Zecioala, de fapt, este minimum sau limita de jos a dărniciei cu o destinație, așa cum am spus, bine definită. Dărnicia este tot ceea ce vine peste zecioală. Și dărnicia, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este voluntară, este binevolă, este una personală. Am putea să spunem că este manifestarea personală a dragostei creștine față de o persoană sau de alta. Nu putem să considerăm zecioială dolarii pe care personal le-am dăruit unui misionar sau cuiva. Nu putem să considerăm zecioială dolarul pe care l-am dăruit unui sărac. Aceea este dărnicie. De aceea, eu aș vrea ca să fie pentru noi foarte clar. Zecioala se manifestă în relațiile create în interiorul unei comunități creștine. Adică biserica locală sau trupul lui Hristos. Când merge vorba însă despre dărnicie, ea se poate manifesta față de orice persoană care ne înconjoară. Totuși, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că chiar și când merge vorba despre dărnicie, prioritatea au cine? Frații de credință. Nu din biserică. Fiți atenți. Frații de credință. Adică merge vorba celelalte biserici, fie din Moldova, fie de pe tot globul pământesc, care sunt frații noștri de credință. Am observat ceva foarte interesant apoi. Când privim la roada Duhului Sfânt, descrisă de Pavel în Galateni 5:22, mai așteptam acolo ca să întâlnesc și dărnicia în lista roadei Duhului Sfânt. Dar nu întâlnim acolo. Și mi-a pus întrebarea, oare din ce cauză Pavel nu pune dărnicia în șirul roadelor sau roadei Duhului Sfânt? Dar când ne uităm mai atent la lista roadelor Duhului Sfânt, atunci observăm că cel puțin 5 dintre ei, 3 dintre ele stau la baza dărniciei. Bunătatea, ca să fii tare trebuie să fii cum? Bun. Dragostea, ca să fii darnic trebuie să ai ce? Dragoste. O altă roadă este facerea de bine. Ca să fii darnic trebuie să faci ce? Bine. Și eu vreau să vă zic nu doar astea trei, dacă mergem și mai departe, Pavel vine și ne spune în textul de duminica trecută că trebuie să dăm cu bucurie și bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Blândețea este o roadă a Duhului Sfânt și ca să fii darnic trebuie să fii cum? Blând. Înfrânarea poftelor este o roadă a Duhului Sfânt. Și ca să fii darnic, trebuie ce să faci? Să-ți înfrânezi pofta. Să tai din pofta ta ca să rămână ceva, ca să poți să împlinești nevoia cu care se confruntă cineva. Deci, ca și concluzie, am putea să spunem că dărnicia este ceva foarte complex. Dar dacă ne uităm și mai adânc în cuvântul Dumnezeu, putem observa că dărnicia este una dintre calitățile de bază ale lui Dumnezeu. De unde am luat asta și în ce se manifestă asta? Haideți să ne uităm puțin. Dumnezeu este blând. Este plin de dragoste. Și alege ca să ne facă fiecare dintre noi bine. Observați trei dintre roade. Este blând, este plin de dragoste și vrea să ne facă fiecare dintre noi bine. De aceea alege să ne dăruiască, să facă dărnicie, dând pe cine? Ioan 3 cu 16. Pe singurul lui Fiu. De aceea nu mă tem ca să fac această afirmație că una dintre calitățile de bază ale lui Dumnezeu este dărnicia, care așa cum am arătat, s-a demonstrat prin ceea ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus vine pe acest pământ. Și acum această calitate este calitatea pe care Dumnezeu o dorește în fiecare copil al Său. Adică în fiecare dintre noi. Deci în capitolul 9, după cum ați observat, Pavel continuă să vorbească legat de dărnicie în general și de marele proiect a strângerii de ajutoare pentru cei din Iudeia și din Ierusalim în special. Mai mulți au comentat după mesajul de duminica trecută din discuții, chiar și vineri după studii am discutat cu cineva care spunea că se pare că e cam prea de tot ceea ce vorbește Pavel aici. Că poate nu este chiar așa, cineva spunea, sau că nimeni nu face și nu trăiește așa, cum am văzut data trecută și se referea la a măsura din când în când cu Omerul și de a face dreptate sau de a face egalitate care să se vadă cel puțin cu ochiul liber. Cineva mi-a zis că, sau m-a întrebat dacă sigur că nu cumva am exagerat în ceva. Dacă vă aduceți aminte, la început eu singur am spus în introducere, chiar duminica trecută, că am fost șocat de cele adevăruri și de aceste comparații pe care le face Pavel în acest capitol, capitolul 8. Și în general în lecția de dărnicie care cuprinde capitolul 8 și capitolul 9. Se spune că un rabin evreu a avut o experiență foarte interesantă. Într-o zi la el a venit o mamă cu un copil și a început să plângă mama legat de acel copil că nu știe ce să mai facă, că mănâncă în continuu zahăr. Și a încercat într-un fel și în altul și nu-l poate opri. Și s-a gândit el că dacă a să-i spună rabinul care avea autoritate în localitatea lor să nu mai mănânce zahăr, acel copil n-a să mai mănânce zahăr. Rabinul a stat și a ascultat, n-a zis niciun cuvânt și după ce mama a terminat toată povestea, îi spune: du-te, te rog, și vine săptămâna următoare. I-a luat copilul, a mers acasă, după o săptămână vine din nou. Rabinul se uită la el și spune: dragul moșu, du-te, te rog, acasă și de azi înainte nu mai mânca zahăr. Mama s-a supărat foarte tare, a spus, pentru ca să spui cuvintele este au trebuit să stau să aștept o săptămână și apoi să cheltui iară să vii până la tine. N-ai putut ca să-mi spui lucrul ăsta cu o săptămână în urmă? La care rabinul îl trage deoparte și spune la urechi: draga mea, săptămâna trecută și eu încă mai mâncam zahăr. Acum, de ce cauză v-am spus lucrul ăsta? Pentru ca să înțelegeți că multe lucruri săptămâna trecută și cu două săptămâni în urmă, înainte de a sta și a medita la cuvântul lui Dumnezeu, și eu mai mâncam încă zahăr. Dar atunci când vin și v-a spus nu mânca zahăr, încerc întâi, cum am spus de multe ori, să trec cuvântul pe mine și în primul rând să-l aplic la mine și să văd eu întâi să mă opresc, nu mai mănânc zahăr, ca apoi săptămâna următoare să vin și să am această îndrăzneală ca să vă spun vouă ca să nu mai mânca zahăr. Pentru că nu are rost să spui cuiva nu mânca zahăr dacă tu singur mănânci. Asta era lecția care a vrut ca să o dea acel rabin. Și până la urmă nu știu cine a învățat mai mult. A învățat copilul care a stat și a ascultat rabinul sau a învățat însăși rabinul prin această experiență. De aceea, atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că ar fi bine ca să ne gândim și la aceste adevăruri. Deci, principiul pe care îl prezintă Pavel aici, dar care a fost inițiat și a fost aplicat de Dumnezeu în pustie, este în versetul 13 la 15 din capitolul 8. Și Pavel spunea acolo: aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa că să fie o potrivire. Eu cred că este simplu aici, fraților, și eu nu cred că merge vorba despre a exagera, ci merge vorba despre Fie ascultăm, fie n-ascultăm. Fie împlinim cuvântul lui Dumnezeu, fie nu-l împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi nu uitați că am spus și Pavel menționează aici că dărnicia este cum? Este voluntară. Dărnicia nu spune cineva mâna la ușă și te strânge până nu zici că dă-i. Pentru că dacă dă-i o astfel de dar, Pavel vine și ne spune, și-am văzut data trecută, și în textul de astăzi Pavel se va întoarce la această idee, degeaba o faci, dacă o faci constrâns, pentru că ea trebuie să fie făcută din inimă, întâi dărui inima, apoi dărui darul. Și apoi trebuiește ca să fie făcută cu bucurie. Și apoi versetul 15, el vine și spune, după cum este scris, cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos. Și cel ce strânsese puțin, nu ducea lipsă. Iarăși, eu nu știu dacă ar fi aici ceva de exagerat. Pavel vine și ia principiul, cum spuneam, pe care Dumnezeu îl instaurează în călătoria poporului Israel prin pustie, cu privire la mană, și spunea că când se sculau dimineață, mergeau și strângeau toți. Și unul strângea trei coșuri, altul strângeau numai un coș. Bătrânelul poate dovedea să strângă numai pe fundul coșului. Dar spune cuvântul Dumnezeu că la urmă se punea la un loc și se împărța cu omerul fiecăruia după trebuință. Astfel că cel ce strânsesere mult n-avea de prisos. Din ce cauză? Că s-a împărțit cu acel care dintr-un motiv sau altul. O strâns cât? Mai puțin. Și asta este potriveala despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce eu cred că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să facem, este pur și simplu să privim în cuvântul Dumnezeu, care este ca și o oglindă. Și fiecare personal să ne verificăm la acest capitol al dărniciei. Acum, în a ne verifica, eu pot să vă ajut pe voi și voi puteți să mă ajutați pe mine. Dar când merge vorba în a lua decizii, ce facem după ceea ce am văzut în oglindă, stricăm oglinda, ne întoarcem și nu ne mai uităm în ea sau decidem să îndreptăm ceea ce nu ne-a plăcut atunci când am privit în ea, astea deja sunt probleme strict personale. A mea și a fiecare dintre noi, care este reacția și ceea ce va urma. Și am vrut să vă mai zic ceva, nu cred că la întâmplare, la începutul acestui an nou, deja a doua duminică avem din cuvântul lui Dumnezeu aceeași temă. Și practic am început acest an nou privind în cuvântul lui Dumnezeu legat de această lecție a dărniciei. Deci, capitolul 9. Pavel adaugă aici mai multe îndemnuri cu privire la strângerea de ajutoare pentru cei din Ierusalim și din Iudeea. Și pentru ca cei din Corint să nu aibă impresia că Pavel stăruie inutil sau îi presează prea mult asupra acestui proiect de strângere de ajutoare, am văzut că nu este, sau ceea ce avem noi aici în text, nu este prezentarea inițială a proiectului, ci merge vorba despre ceva care a avut loc un an în urmă. Spuneam și data trecută. Și corintenii au fost primii cei care atunci când au auzit despre acest proiect au spus că noi suntem gata ca să participăm la acest proiect. Deci, dacă ne uităm aici, merge vorba despre un proiect în care ei, ca și biserică din Corint, trebuia să se implice legat de alte biserici. Nu merge vorba despre un proiect în cadrul bisericii. De pildă, biserica din Corint avea nevoie să cumpere scaune sau n-avea cu ce să plătească la piață un dilemn de care aveau nevoie să-l pună în candelic, să-l lumineze în biserică. Nu merge vorba despre proiect în interiorul bisericii sau despre săracii din biserică sau despre văduvile sau orfanii din biserică, ci merge vorba despre un proiect în afară. Deci Pavel este foarte atent și dacă s-a observat și în capitolul 9, Pavel nu insistă foarte mult legat că ei numai decât trebuie să facă dărnicie. Ci Pavel insistă că ei trebuie să se țină de cuvântul pe care l-o da. Deci accentul Pavel nu îl pune din necesitatea sau de urgența sau de a-i obliga ca să facă dărnicie. Și Pavel mai mult insistă în a încerca să-i facă ca ei să se țină de cuvânt. El vine și începe foarte interesant aici, spune: este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângere de ajutoare pentru sfinți. Este de prisos sau este inutil într-un fel ca să vă mai scriu mai multe lucruri. Din ce cauză Pavel vine și spune la un moment dat, după ce le scrie multe lucruri, că este inutil sau de prisos. Și apoi, chiar și după ce le spune că este de prisos, vine și mai aduce niște argumente legate de strângerea de ajutoare. De fapt, aici este un stil al lui Pavel de a se exprima atunci când el vrea ca să demonstreze care încredere în persoanele cărora li vorbește sau de a încerca ca să îi inspiri ei însă să aibă încredere în ei. Uitați-vă un alt exemplu sau o altă situație în care Pavel folosește același stil sau aceeași metodă de a-i motiva. În 1 Tesaloniceni 4 cu 9 Pavel spune așa: cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă mai scriem, că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Observați, exact aceeași metodă Pavel folosește aici. Despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scrieți sau să vă mai scriem, căci voi singuri știți. Și dacă să vă uitați mai departe, Pavel vorbește totuși despre dragoste și le scrie despre dragoste. Dar ideea, n-aveți nevoie să vă mai scriem, căci voi singuri știți, cunoașteți lucrul ăsta, este ceva care, așa cum am spus, nu are la bază mustrarea, dar are la bază, din contra, exprimarea încrederii față de această persoană. Pentru că putem să o luăm și într-un fel și în altul. Atunci când vrei să spui cuiva și zici, ea la ăsta lui, mi-ai spun că oricum n-a să aibă niciun efect asupra lui, este luată de punct de vedere negativ. Când Pavel vine și spune că nu va mai scriu sau nu vă mai aduc aminte, ideea este din contra. Voi știți asta, eu sigur că voi să faceți, am încredere în voi. De aceea el merge într-un fel la acest lucru. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Aici este problema. Spuneam și duminica trecută, după ce Pavel merge, motivează biserica din Corint, la adunarea de membri toți ridică mâna că participă la proiectul lui Pavel și sunt alături de el. Pavel merge prin bisericile din Macedonia timp de un an de zile. Și peste locul el spune despre proiectul lui grandios de a ajuta pe cei din Ierusalim. Și să vedeți că avea nu doar gândul de a ajuta, mai era acolo ceva, ceea ce Pavel vroia ca să facă prin acest proiect mare. Da, el unde mergea, din textul nostru răiesă, că ce spunea? Acei din Corint au votat unanim că ei se implică în acest proiect. El vine și spune că m-am lăudat către ei cu privire la voi, adică către macedonieni. Și le spuneam și la cei din Ahaia că voi deja de un an aveți râvnă și sunteți gata ca să participați la acest proiect. Și acum ce s-a întâmplat? Versetul 3 spune: am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata cum am spus. Este foarte clar că după ce vine Tit și dă scrisoarea și se împacă și Pavel își dă seama că lucrurile în biserica din Corint s-au îndreptat și acum ar fi gata de conlucrare, ar fi gata ca să reia acest proiect și să-l ducă la bun sfârșit, Pavel vine și spune: am eu încredere în voi, nu vă mai scriu nimic, dar totuși am să trimit pe frați. În câteva săptămâni urma ca Pavel să ajungă la Corint. Dar Pavel trimite trei frați, cum spunea și data trecută, nu le cunoaștem numele, la toți dintre ei. Unul dintre ei este clar că merge vorba despre Tit, celălalt doi nu-i cunoaștem, însă Pavel îi trimite mai înainte pe acești frați la Corint. Pentru ce îi facă? Ca să organizeze, până la urmă să adune acele ajutoare sau cele ce biserica din Corint avea, sau membrii bisericii din Corint aveau să dăruiască pentru acest proiect. Și el vine și spune aici, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta. Spuneam, Pavel urma ca să vină. Și Pavel vroia că atunci când are să vină el ca marea bisericii din Corint, care era destinată pentru ajutoare, să fie cum? Poate chiar nu plină, că să nu poți închide ușa. Dar să fie în ea acele lucruri pe care biserica din Corint le-a dăruit pentru frații lor. Pentru că dacă voi veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. Observați? Asta era problema. Interesant lucrează Pavel așa. Am putea să spunem că într-un fel parcă e o leacă de șmecherie, parcă e un fel de a încerca de a rezolva lucruri, dar asta e. Asta e Pavel. Și spuneam că asta și îmi place în 2 Corinteni. Că Pavel se descoperă pe el și îl observăm felul și modul lui Pavel de a fi. Pavel spune, eu și cu o delegație din Macedonia, din biserici din Macedonia, împreună cu ajutoarele care le-am strâns, venim prin Corint, luăm și de la voi ajutoarele și mergem mai departe unde? La Ierusalim. Dar ca eu când noi ajunge acolo să nu am surpriză, că să nu fie nimic gata, trimit pe cine? Niște frați care se ocupe de asta. Și el vine și spune foarte clar. Ca nu cumva atunci când am să vin cu cei care au să mă însoțească, să nu vă găsim gata. Și atunci, n-aș vrea ca noi, spune el, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine. Practic avea să fie dați de rușine și unii și alții. Și Pavel, care a umblat un an de zile cu gura mare și a zis ca cei din Corint, închipiți-vă care ar fi situația reală. Merge cineva și la toate bisericile din Sacramento și spune, fraților, ajutați-ne, uitați-vă biserica din, nu știu de unde, din, haide, zicem, din San Francisco, a fost prima și voi ajutați. Toate bisericile adună, se grămădesc, trimit reprezentanți câte unul, doi din biserică, împreună cu acel care face proiectul, merg la San Francisco și duc acolo, o biserică e închisă. Și nu-i nimeni acolo. Și când vine acela care e cu cheia și deschide și nu-i nimic adunat, nu-i nimic rezolvat acolo. Ce să ziceți? Acei care s-au însoțit pe cel care au făcut proiectul ăsta și ani de zile o trâmbițat în gura mare, ca cei de acolo sunt gata de un an de zile. De ce Pavel vine și spune că atât voi ați să fiți dați de rușine, cât și cine? Și eu am să fiu dat de rușine. Vezi, eu stăteam acasă și mă gândeam, eu sunt mai mult ca sigur că Pavel, dacă ar fi știut că după plecarea lui din biserica din Corint, au să se ivească toate acele probleme și biserica din Corint au să uite de acest proiect în care ei s-au implicat. Pentru că asta a fost realitatea. Pavel pleacă din Corint după ce ei s-a angajat de acest proiect. Vin alții acolo și se încep luptele, se încep dizbinările în biserica din Corint. Și în astfel de situație numai proiecte și adărnicii nu ții ca biserică, nu? Și asta s-a întâmplat acolo. Și spuneam, din cauza legăturilor care nu erau atunci atât de bune, nu puteam acei care îl susțineau pe Pavel din biserica din Corint să-l sună peste o săptămână și spună lui Pavel, Pavel, la noi s-au schimbat lucrurile. Noi ne certăm, ne batem, ne dăm unii la alții în cap, n-avem noi când ne ocupat de dărnicie și de alte lucruri. Deci din cauza asta Pavel când pleacă din Corint, el nu știe imediat ce se întâmplă în Corint. Mai târziu află și începe scrisorile și începe ca să rezolve problemele. Dar el merge în Macedonia cu ceea ce o auză de la cine? La frații din Corint. Și Pavel le spunea adevărul. Acei din Corint sunt gata. Ei vor ca să ajute. Dar acum trebuiau lucrurile rezolvate. Trebuia ca să se întoarcă înapoi. De aceea, spune el, am socotit de trebuință să luăm pe față, să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Este clar prima parte, doar la urmă aici este interesantă această afirmație pe care o face el, să fie făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Poate să fie dărnicia făcută cu zgârcenie sau nu poate să fie făcută. Zgârcenia poate să împiedice ca dărnicia să nu existe deloc. Dar de obicei, atunci când e zgârșit și nu dă-i deloc, prea tare apare în fața oamenilor. Și atunci, cea mai periculoasă cale este de a face dărnicii, ca să fii văzut că faci. Dar să o faci cum? Cu zgârșenie. Atunci când este vorba despre dărnicii, Pavel a vorbit și mai înainte. Și spune și acum că nu este vorba numai despre bani sau despre nevoile săracilor. Atunci când merge vorba despre dărnicii, merge vorba despre spiritul sau despre caracterul lui persoanei care dăruiește. În cazul nostru a corintenilor. Merge vorba despre maturitatea lor de credință. Pentru că adevărata dărnicii sau dăruirii este un act al sufletului și nu a minții. Orice dar care este adevărat, făcut cu gândul la slava lui Dumnezeu și la fericirea altora și la împlinirea nevoilor a celor care au nevoie, rezultatul final, când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, este că beneficiarul final a unui dar este acel care dăruie și nu este acel care primește. Poate să sună puțin straniu în urechea noastră, dar asta este ceea ce Pavel vrea ca să ne vorbească. El vine și spune că atunci când eu sau când tu dăruiești, tu crezi că beneficiarul final al darului tău e persoana care primește. Dar în realitate, în final, de darul pe care tu l-ai dat, beneficiezi tu. Și el vine în continuare și aduce legat de mulțumire, de recunoștință, de rugăciuni și așa mai departe. Și așa ducem acolo. Dar ca să vedem că el de aici începe să introducă ideea asta, vreau să vă dau un exemplu. Haideți să luăm proiectul în care noi suntem ca și biserică implicați cu familia de la Mariană. Cine e beneficiarul final? La hăinuțele și la încălțămintea pe care atunci fiecare familie, cum v-ați putut, ne-am organizat, ați luat un copil și ați fost alături de el. Din punct de vedere uman, omenesc, beneficiar cine-s? Copiii. Cine s-au îmbrăcat cu hainele? Copilașii. Cine s-au încălțat? Copiii. Dar când mergi vorba din perspectiva lui Dumnezeu, spuneți-mi, vă rog, cine a fost persoana care a fost în gândul copiilor de fiecare dată când s-au încălțat cu încălțămintea? Noi când eram la Nesporene, am avut ocazia ca copiii care erau acolo la noi la fundație să aibă fiecare câte o familie aici de americani din Statele Unite care îi sponsorizau. Eu cred că doar în cerul familiei este aici din America au să realizeze câte rugăciuni sară de sară făceau acei copilași acolo la Nisporeni când îi punem să ne rugăm și mulțumeau și lăudau lui Dumnezeu pentru ceea ce îi trimis de aici. Eu nu știu dacă ei o realizat vreodată asta aici. Dar noi când îi vedeam sară de sară, de fiecare dată, când se așezau la masă, când se îmbracau, când se încălțau, se duceau dimineața la școală, ce de bucuroși erau de acele cizme sau de acea curtcă pe care o trimis-o cineva din America. Și de rugăciunile lor sincere, și de mulțumirea pe care o aduceau la adresa lui Dumnezeu. Eu să spun, eu nu cred că oamenii ăștia de aici au realizat asta. Eu nu știu cât de mult noi realizăm ceea ce se întâmplă în inimă, câtă laudă, câtă mulțumire se duce din inimile acelor copilași la adresa lui Dumnezeu. Eu vă spun că noi nu avem idei de multe ori, nu realizăm lucrul ăsta. Plus de asta, Pavel, să vedeți, acolo vine să spune că ei și se roagă pentru voi. Și se roagă. Eu vă asigur că se roagă. Și eu chiar îmi iau îndrăzneala să vă spun că posibil că rugăciunea lor să aibă mai mari impact în viața noastră decât chiar rugăciunile noastre personale. De aceea, Pavel vine și încearcă ca să-i învețe pe cei din Corint, să ne învețe și pe fiecare dintre noi, că atunci când dăruim ceva, Că atunci când ne implicăm într-un proiect de dărnicie și dăm ceva, lumea ne spune că beneficiarul e persoana care o primit. Dumnezeu vine și ne spune că beneficiarul este persoana care o dăruit. Și asta este principiul pe care Pavel vrea în continuare ca să îl prezinte. Pentru că el în versetul 6 ia ceva legat de agricultură. Ceva care eu cred că este cunoscut pentru fiecare dintre noi. Să știți, spune el, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Observați că el vine și spune că atunci când dăruiești, tu semeni. Și normal, cum spuneam, principiul lumii este că atunci când tu semeni puțin, acel pentru care semeni se ceră cât? Puțin. Adică dacă eu am dat un dolar pentru cineva, acela se ceră cât? Un dolar. Dacă eu am dat 100, acela se ceră 100. Ăsta este principiul care noi credem că funcționează în lume. Vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că la Dumnezeu lucrurile altfel funcționează. Că merge vorba despre dărnicie. Spune că atunci când eu semăn puțin, când eu dăruiesc puțin, eu sunt acela care ce fac? Se cer. Nu e altcineva cel care se ceră. Seceratul la ceea ce eu dău, eu sunt. Deci beneficiarul dărniciei, în final, Dumnezeu vine și îmi spune că sunt eu și suntem fiecare dintre noi. Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Legătura asta dintre semănat și secerat este una naturală și este una, eu cred că foarte potrivită și nu întâmplător Pavel folosește acest exemplu. În lumea în care noi trăim mai este un alt principiu care spune de dai n-ai. Cred că l-ați auzit. Sau nu l-ați auzit? După zâmbet îmi dau seama că l-ați auzit. Exact, de dai n-ai. Dar Biblia vine și ne spune că de dai, ai. O să vați iarăși de nou. De aceea, eu cred că pentru noi ar trebui ca să fie foarte valabilă aceea ce ne spune autorul unei cântări pe care mie mi se pare că noi am auzit-o cântându-se chiar și la noi aici în biserică, care ne spune că felul nostru de a gândi și de a înțelege lucrurile diferite. Spune autorul acestei cântări, eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt cum Andrei. De aici, de jos. Tu-i cădat-o. Țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Deci, principiile, dacă noi suntem atenți aici, sunt diferite. Odată și ne spune Proverbii 11:25. Sufletul binefăcător va fi săturat. Cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbii 19:16. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Este foarte interesant. Practic singurul lucru sau singura metodă prin care noi putem ca să îl facem pe Dumnezeu să ne fie dator cu ceva, îl găsim în acest verset. Nicăieri în Biblie nu ați găsit o altă idee unde să ne spună cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu e dator să facă ceva pentru noi. Dar cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că atunci când ai milă de sărac, atunci când dăruiești, nu faci altceva decât ce faci. Îl împrumuți pe Dumnezeu și El îți va răsplăti binefacerea. Proverbii 22:9 spune că omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Dar puteți să spuneți asta e Vechiul Testament. Haideți să vă dau un text din Noul Testament. Galateni 6:7-10. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera în Duhul viața veșnică. Și foarte mulți aici vin să spun că merge vorba despre lucruri spirituale, despre lucruri ce țin de caracterul nostru. Puteți să spui contextul mai departe. Să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așa cât avem prilej să facem bine la toți. Și mai ales fraților în credință. Deci în care context vine Pavel și spune a secera în felul firii, putrezirea și asemăna în felul Duhului viața veșnică. În ce context? Contextul dărniciei. Sau contextul dăruirii. Eu cred că majoritatea dintre noi am lucrat la pământ și știm că un gospodar bun, un gospodar înțelept, nu seamănă de silă. Fiți atent, a zis unul bun, unul înțelept. Nu așa lenos. Eu mi-aduc aminte când primăvara trebuia ca să fie samana pământul, cum stăteau toți cu ochii la pământ să nu fie preud și sus ca să nu fie iar ploaia, să nimerească acea zi potrivită în care ce să facă. Să scoare înainte ca să răsară soarele și să reușească ce să facă. Sămine, fie că până nu vine ploaia, fie că până nu-i preusca pământul. Pentru că este o vreme potrivită pentru acest lucru. De aceea, acel care este un gospodar înțelept, un gospodar bun, nu seamănă de silă. Apoi, nimeni nu seamănă cu zgârcenie sau din economie. Eu de fiecare dată mi-aduc aminte că atunci când trebuia ca să semeni, toți se interesau cât zic agronomii, cât grăunță trebuiește la un hectar sau cât kg de grăunță la un hectar. Și de obicei era acolo un număr oarecare. Și haideți să ne aducem aminte cei care am semănat. Când se regula semănătoarea, se regula exact după cât spuneau ei sau făcem economie, sau dăm mai mult. Afară lui, ce făceam? Să dăm mai mult, nu? Din ce cauză să dăm mai mult? Din ce cauză să semăna mai mult decât trebuie să semănă un hectar? Pentru că ce spuneam noi? Lasă principalul ce să facă. Să lăsară. Să înceapă să crească. Și atunci la prima prășătură îi mai rărim. La a doua prășătură îi lăsăm cum trebuie deja ca să vii, ca să avem roadă. Dar când samanam, samanam mai mult. Ca să ne asigurăm. Deci el vine aici și spuneam că ia un exemplu din viața de toate zilele. Și vine și ne spune că voi când vă duceți să semănați. Nu vă amână nimic cu ghișul de urmă. Ce abia așteptați ca să vă duceți să semănați. Și apoi când vă duceți să semănați. Nimeni nu aseamănă cu economie. Pentru că vrea ca să câștige sau ca să aibă ca și roadă cât mai mult. De ce vine versetul 7 și spune și mai departe și un alt principiu. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, că cine dă cu bucurie sau pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Spuneam că Pavel ia anumite idei din capitolul 8 aici, care l-am văzut duminica trecută, legat în mod special de a hotărât în inima lui. Sau despre cei din Macedonia care spunea Pavel că s-au dat întâi pe ei și apoi au dat darul cu care au venit. Și apoi nu cu părere de rău. Nu cu mâhnirii sau cu tragerii sau fără tragerii de inimă este o altă traducere. Ideea care vrea să spună Pavel aici este cu un dar, nu este dar dacă este însoțit de regret sau dacă este însoțit de părerii de rău. Și iarăși exemplu suprem îl avem din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu întâi a iubit și apoi ce-a făcut? O dat. Și asta este principiul dărniciei. Foarte simplu. Trebuie să iubești și apoi să dai. Dacă vrei ca darul tău să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă dăm fără ca să punem întâi iubire, degeaba dăm. De aceea, Paul vine și spune că dărnicia este practic ceea ce vine din inimă. Ea nu trebuie să fie făcută cu părere de rău. Trebuie să faci ceea ce ai hotărât în inima ta. Și așa trebuie să recunoaște, fraților, că din multe ori, foarte multă dărnicie se face pe impresie de moment. Fără ca să realizăm și fără ca să punem inimă acolo unde dăruim. Dar ceea ce vine Pavel aici și spune că dărnicia care o iubește Dumnezeu pornește din inimă. Întâi hotărăști unde? În inimă. Apoi o faci fără părerii de rău. Dar cum? Cu bucurie. Din ce cauză? Cine dă cu bucurie este iubit de Dumnezeu. Și aceasta este, așa cum spuneam, una dintre calitățile sau din caracterul suprem al lui Dumnezeu. Odată se spunea Ioan, apostolul iubirii, în 1 Ioan 4:7 la 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și versetul 8 din textul nostru: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, spune El aici. Ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți, să creșteți în orice faptă bună. Și apoi, în versetul nou, El ia de nou un citat. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor neprihănirea, lui rămâne în veac. Citatul este din Psalmul 112:9. Cei care aveți Biblie și vă uitați la trimiterea să vedeți acest lucru. Spune acolo, El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia Lui ține în veci. Din ce cauză Pavel citează acest verset? Și anume în acest context. Este foarte interesant. Pentru că spre finalul capitolului 9, Pavel vrea să arate un lucru interesant. În mod deosebit, ultimul verset, să ajungem acolo și să-l vedem. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. Este interesant cum cei care predică Evanghelia prosperității și ușesc versetul ăsta. Fiți atenți ce spune Pavel aici. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vouă și vă va înmulți vouă sămânța de semănat. Și va face să crească roadele pământurilor voastre. Nu. Sau roadele acauturilor voastre. Pentru că ați dat de acolo, ați sămânat și crește înapoi. Vine și spune că crește roada a cui? A neprihănirii voastre. Și este un lucru, cred eu, foarte, foarte important. Uitați-vă care este provocarea pe care o avem în Osia 10:12. Sămânați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțăleniți-vă un ogor nou. Ce vrea să spună cuvântul Dumnezeu aici? Sămânați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Și apoi desțăleniți-vă un ogor nou. Spuneam la început, nu cred că întâmplător. Începem acest an nou cu capitolul 8 și 9 din Corint, din 2 Corinteni. Spune la aici, desțăleniți-vă un ogor nu. Ce v-ați zis ideea asta? Ce înseamnă a desțărâni? Haideți să o luăm pe rând. Ce înseamnă a desțărâni un ogor? Găsești un ogor unde e plin, fie că de burene, fie de chetri, fie că și de burene și de chetri. Tot ce vrei este acolo. Și încerci să faci. Să lucrezi. Și în contextul binefacerii, în contextul dărniciei în care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, când vine și ne spune nouă Bisericii Emanuel din Sacramento, la început de an, desțărâniți-vă un ogor nou, cu alte cuvinte, cine spune? Zi mai tare. Cine spune? Foarte bine! Că anul trecut ați ales să desțărâniți ogorul de Marianovca. Și ați fost bravo că până la sfârșitul anului v-ați ținut de cuvânt. Și nu a fost nevoie din când în când Pavel să vină să ne aducă aminte. Fraților, a zis, haideți să facem. Dar cine spune cuvântul lui Dumnezeu? Mai sunt ogoare nedestărânite pe care noi am putea ce să facem? Să ne destărânim. Adică ce să facem? Să facem o potriveală, cum spunea Pavel în versetul, în capitolul 8. Sau să măsurăm cu omerul. Destărâniți-vă în ogor nou. În chipul acesta, spune versetul 11, veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru că orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Și aici se începe acele lucruri pe care Pavel venea și le spunea. Ce înseamnă dărnicia acelor din Corint pentru Dumnezeu? În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie ca prin noi sau care prin noi va face să se aducă mulțumire lui Dumnezeu. Și asta este unul dintre scopurile pe care Pavel vroia. Și eu cred că și fiecare dintre noi îl înțelegem. Pavel vine și spune, voi cei din Corinta să dăruiți, împreună cu cei din Macedonia. Noi darul este să luăm și să ducem fraților din Iudeea și din Ierusalim care au nevoie și care trec prin probleme foarte mari. Ogorul nedestărâniți sunt ei acolo. Noi trebuie să mergem acolo, să punem mâna, să ajutăm pe frații noștri de acolo. Și ca și rezultat, frații de acolo au să aducă mulțumirii lui Dumnezeu. Deci, primul lucru pe care Pavel vine aici într-un fel și ne spune ca și rezultatul dărniciei noastre este mulțumirea pe care persoanele care au fost ajutate o aduc la adresa lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Nu doar că rezolvați problema lor, dar îi faceți pe ei ca să vină cu mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Așa că dacă, sau așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Deci mulțumire la adresa lui Dumnezeu, slavă la adresa lui Dumnezeu, dar cum spuneam la început, Pavel mai vroia ceva să realizeze din proiectul de strângere de ajutoare. Corintenii și cei din Macedonia, majoritatea din biserică erau dintre neamuri. În Iudeea, bisericile și în Ierusalim erau formate din cine? Din evrei. Majoritatea evreilor care erau creștini, în mintea lor credeau următorul lucru. Ca un păgân, unul dintre neamuri, un român sau un moldovan de al de noi, să ajungă creștin, trebuie întâi să ajungă ce? Evreu. Ei nu acceptau în mintea lor că este posibil ca în Corint, unde era templul satanei. Era cea mai destrăbălată metropolă în acele vremuri. Poate să existe de acolo oameni care să fie biserica lui Hristos. Ei nu credeau că Macedonia pot să fie astfel de oameni. Și când vinea Pavel și le spunea, ei nu puteau să creadă lucrul ăsta. Și un alt argument pe care Pavel vine și îl aduce aici și spune că strângerea de ajutoare pentru ei ar rezolva într-un fel și problema asta. Voi ați dat dovadă de ascultare pe care o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Cu atât vin ce spune Pavel aici. Când cei din Iudeia, bisericii din evrei formate, cei din Ierusalim, au să vadă dărnicia pe care ați dat-o voi pentru ei, gestul ăsta a vostru, implicarea asta a voastră, a să-i pune cel puțin pe gânduri, dacă n-ați să le schimbi peste noapte, pentru că peste noapte la nimeni nu se schimbă părerile. Dar cel puțin ar să-i pună pe gânduri. Dacă aceia din Corint n-au nimic cu Evanghelia și n-au nimic cu credința și n-au nimic cu Dumnezeu, ce i-au făcut până la urmă? Dacă aceia din Macedonia, care sunt săraci aproape ca și noi, pentru că spune că din sărăcia lor Lucia au dat, o dat pentru noi. Din ce cauză au dat? Ce o stat la motivația lor? Poate totuși are Pavel dreptate că îl iubesc pe Dumnezeu. Totuși poate are dreptate că îi cred în jertfa Domnului Iisus. Totuși poate Pavel are dreptate că ei sunt niște oameni născuți din nou care ne iubesc. Și vreau să-și arate dragostea față de noi. Deci mulțumire la adresa lui Dumnezeu, slavă la adresa lui Dumnezeu, dar și o dovadă a maturității sau o mărturie, cum zice el aici, practică pe care s-o arătați față de Evanghelia lui Hristos. Să-i face să se roage pentru voi. Vedeți, observați un lucru. Dărnicia voastră a să-i provoace pe ei ce să facă. Să se roage pentru voi. Și vreau să vă spun că este una când te rogi pentru cineva că te-a motivat la motivația de rugăciune sau că a venit rândul să te rogi. Și este cu totul alta când te rogi pentru cineva când atunci când nu aveai a fost lângă tine și te-a ajutat. Eu nu știu dacă ați avut astfel de ocazia, cred că ați avut fiecare experiență de astea. Eu nu odată am avut astfel de experiență. Și din cauza că aș fi fățare sau din cauza că nu mă pot ruga pentru toți cu inimă. Dar sincer fiind, sunt unele retrăirile și gândurile și simțămintele când te rogi pentru cineva care atunci când era aproape să cazi, a întins mâna și te-a rânat și te-a ridicat. Și este cu totul alta rugăciunea care te rogi, COVID rându-se să mă rog pentru persoana aceea. Că cineva i-a spus, haideți să ne rugăm pentru ea. Este o diferență. De ce ar vine și să spune, dărnicia voastră a să-i facă pe ei ca ei să se roage pentru voi. Să vă iubească următorul pas, cum? Din inimă. Pentru harul nespus de marea lui Dumnezeu față de voi. Iarăși, sincer fiind, nu cred că sunt foarte multe persoane pe pământ care să ne iubească din toată inima. Dacă cineva de aici crede că sunt multe, vă înșelați, eu vă spun. Nu sunt multe persoane care să vă iubească din toată inima. Dar Pavel vine și spune aici că prin dărnicie poți să faci ca numărul persoanelor care să te iubească din toată inima, ce să facă? Să crească. Numărul persoanelor care să se roage pentru tine sincer, din toată inima, ce să facă? Să crească. Numele care, sau numărul persoanelor care din cauza ta să-i mulțumească lui Dumnezeu, să crească. Numărul persoanelor care să-L laude pe Dumnezeu din cauza dărniciei tale, să crească. Putem să facem ca numele astea să crească. Dar Pavel vine și ne spune, atunci când să învățăm această lecție mare pe care Dumnezeu o dat-o și pe care Dumnezeu ne-a demonstrat-o. Și am arătat cum ne-a demonstrat-o. Din cauza că El este blând, din cauza că El este bun, din cauza că El este plin de dragoste, din cauza că El a vrut să ne facă bine, toate roadea Duhului Sfânt, o hotărât să facă un cadou de dărnicie fiecare dintre noi, dându-L pe Domnul Iisus. Asta este ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune despre dărnicie. Spunea Domnul Iisus în Luca 16:9, iar eu vă zic, faceți-vă prieteni. Și aici este vorba despre oameni care se țină cu toată inima la voi. Cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Pentru că atunci când veți muri să vă privească în corturile veșnice. Știți cine ați va primească în corturile veșnice? Știți cine? Cel puțin, după ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, copiii de la Marianu, ca fiți siguri că ați va primească. Dacă mai destărânim un ogor, avem șansa să ne primească și ogorul destărânit. Dacă nu-l destărânim, avem scuze și motive de a nu destărâni, ne privește pe fiecare dintre noi. Și versetul 15 cum spuneam, este concluzia pe care Pavel o face la această lecție despre dărnicie și spune foarte direct. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și din nou versetul ăsta eu l-am auzit de multe ori predicat, scos din context. Și frații referindu-se aici, mulțumim lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, referindu-se la darul pe care l-a făcut Dumnezeu atunci când l-a trimis pe Domnul Iisus. Eu vreau să vă zic că sunt de acord că este un dar Domnul Iisus pe care l-a făcut Dumnezeu nou. Dar textul de aici nu vorbește despre asta. Textul de aici vorbește în contextul dărniciei. Și darul lui nespus de mare era lotul acela de ajutoare. Eu știu fura aceea sau containerul acela sau cât au adunat acei din Corint și din Macedonia pentru cei din Ierusalim și din Iudeea. Pavel de fapt vine și spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru toate ajutoarele care este nespus de mare. Sau ideea de aici este care nu poate să fie descris pe deplin. Deci, ideea asta ne aduce că nu s-a strâns puțin pentru cei din Iudeea și din Ierusalim. Că în final, atunci când Pavel trage o linie legat de acest proiect de ajutoare, el vine și spune că ceea ce am adunat la urmă este darul cui? Al lui Dumnezeu. Și aici este iarăși din nou un secret foarte important. Observați că Pavel nu spune darul vostru nespus de mare. Dar spune că este darul cui? Darul Dumnezeu destul de mare. De fapt, în versetul 15, Pavel le arată prin propria lui experiență ceea ce le spune mai înainte. Voi dăruiți, dar mulțumirile s-a dus la adresa cui? Al lui Dumnezeu. Voi dăruiți, dar slava s-a dus și la adresa cui? Al lui Dumnezeu. Dar beneficiarul final ar să fiți cine? Tot voi, când ați să cerați în cele veșnice. Și aici Pavel practic vine și le spune. Voi ați dăruit, acei din Macedonia au dăruit. Darul care s-a adunat, e nespus de mare. E o sumă colosală dacă merge vorba despre bani. Dacă despre lucruri materiale, ceva mult. Nespus de mare. Dar mulțumirea să fie a cui? A lui Dumnezeu. Și dorința mea pentru fiecare dintre noi este ca noi să înțelegem aceste lucruri. Primul lucru care aș vrea ca să înțelegem, să rămânem din această lecție a dărniciei, din capitolul 8 și 9, este că dărnicia trebuie să înțeleasă ca și un har pe care îl primim din partea lui Dumnezeu. Primul pas. Dărnicia este un har. De a face parte dintr-un proiect de dărnicie este un har și nu este o povară. Și nu este o funie pe care cineva ți-o pune la gât și în conținut o trâje de când în când să-ți aducă aminte că trebuie să dai. A doilea lucru. Harul ăsta constă în a participa la construirea împărăției lui Dumnezeu prin dărnicie. Și de fapt aici înseamnă a fi acceptat de Dumnezeu să participi cu ceea ce ai, cu banul tău, cu lucrurile tale materiale, la lucrarea Lui. Eu știu că foarte mulți cântăreți se sunt foarte onorați atunci când un cântăreț foarte renumit îl ia la el în echipă. Foarte mulți păstori aici în America sunt foarte onorați atunci când un păstor foarte cunoscut din America îl ia în staff cu el. Acei care aveți o profesie sau alta, eu știu că fiecare e mândru foarte tare atunci când este acceptat la un post sau altul de lucru într-o companie sau alta. Dărnicia ne arată că Dumnezeu ne primește pe noi ca și conlucrătoria Lui la proiectul Lui. Și eu cred că asta ar trebui să fie și o mai mare cinste. De aceea, dacă ajungem să înțelegem dărnicia ca și har, atunci eu cred că vom ajunge ca să dăruim cu bucurie, din dragoste și din inimă. Și dacă ați uitați tot aceea ce am vorbit din capitolul 8 și 9 despre dărnicie, eu cred că lucrul care aș vrea ca să rămână cu fiecare dintre noi, este ceea ce spuneam la început. Din ce cauză Dumnezeu insistă pe dărnicie? Din cauza că dărnicia este partea caracterului Lui. Din cauza că El este bun, din cauza că a vrut să ne facă bine, din cauza că ne-a iubit, o dăruit. Și asta El dorește de la fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute, cum spuneam, ca la început de an, să mai măsurăm cu omerul. Să ne mai uităm cu ochiul închis să vedem potriveala. Și acolo ne vedem un ogor nedestărinit. Este bine să-l destărinim. Dacă vrem ca numărul celor care se roagă pentru noi, care aduc laudă, care aduc mulțumire la adresa lui Dumnezeu, în dreptul nostru să crească și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.